Umumo wagciwane lokhu umubi iganga lonke nje khonapha eMelika nje lomhlaba wonke kakhulu lokhu wabuya umkhakha lo abawuthi iDelta, iDelta variant. Bathi ke lo mkhakha lo uyaphangisa njalo ukuthi usuke komunye umuntu uye komunye, uyamemetheka ngokuphangisa. Ikani khonapha futhi lakho hayi siyakubona inani belilokhu likhwela nje, kodwa kule iviki ephele sengani hayi seliqala lalo kungathi selisehla mbijana, kodwa hayi umumo mubi.
Sezivuliwe yini indawo ezifana lamabhawa, amaclub, amajim lokunye okunjalo? Njalo abantu bayalandela na imigoqo yabezempilakahle eyokuqhelelana lokugqoka amamaski?
Indawo eziningi sezivuliwe, zenezo ezifana lamajim nje lokuchiyechiyeneyo. Njalo bathi abantu uma bengena kizo kumele begqoke amamaski. Kodwa kuqakathekile ukuthi sikhumbule ukuthi lapha eMelika imithetho yakhona ayifani lizwe lonke, kuyaba sekusiya ngokuthi umuntu uhlala kuyiphi indawo. Lapha eMaryland bavele bathi lobu ungena esitolo kumbe ungena kujim kumele ubegqoke imaski. Kodwa ungakhangela kulezi ndawo ezitshiyeneyo ezifana laboFlorida, lapha bathi khona abafuni khona amamaski. So ngakho lokhu kuyachiyana. Kodwa ngifuna futhi ngisho ukuthi okunye osekuvuliwe yizikolo. Mina njengomuntu osebenza ezikolo, abantwana bonke sebephendukile abaningi ezikolo. Lapha eMaryland kuyafunakala ukuthi begqoke futhi njalo amamaski nalawo. Ikanti kwezinye indawo abavunyelwe ukugqoka amamaski sokusiya ngokuthi ukuphi njalo. So siyabona ukuthi yelo into eziningi lokhu zisalwa zivulwa, kodwa njalo futhi igciwane lalo lala limemetheka. Ziningi izikolo esezivaliwe, kumbe kusothi abantwana bake befunde bengikhaya ngoba omunye wabuzile esikolo elegciwane.